Penelitian genetik baru-baru ini oleh tim akademisi internasional menyatakan bahwa masyarakat pertama Australia merupakan peradaban tertua yang hidup di dunia ini yang berusia sekitar 50 ribu tahun. Namun, banyak orang Australia yang mengetahui hanya sedikit sejarah penduduk pertama Australia itu. Barometer Rekonsiliasi Australia tahun 2014 menunjukkan hanya 30% orang Australia yang menganggap diri mereka mengetahui budaya dan sejarah Aborigin dan Torres Strait Islander. Penduduk asli Australia adalah penduduk keturunan Aborigin dan Torres Strait Islander. Berdasarkan sensus 2011, jumlah mereka sekitar 3% dari populasi nasional. Pemukiman dari Eropa datang pada tahun 1788 menyebabkan dikeluarkannya serangkaian kebijakan diskriminatif terhadap pemilik tanah tradisional dengan efek yang menghancurkan hak-hak sipil dan kelangsungan hidup tradisi, budaya, serta bahasa mereka. Berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh Amy Jin Yuang. Penatua suku Goreng-Goreng Richard Johnson merasa sakit hati ketika mengingat masa lalu yang menyakitkan yang dialami oleh leluhurnya selama penjajahan. Suku dari Johnson ini hampir musnah ketika para pemukim Eropa pertama kali menginjakkan kaki di negara tradisional mereka di bagian tengah Queensland Selatan. Kakeknya adalah anggota keluarga terakhir yang hidup dari generasi itu.
One of the chases that was perpetrated upon our people where they were hunted down and ran over to a place called Magool, which is the mountain that they hid themselves on. And he was placed in the undergrowth by his uncle, Gimimi. And Gimimi told grandfather Newlang that he should wait in the grass or in this hollow log, and they came back and collected him after dark. So, you know, we were fortunate. We wouldn't be here today if that didn't happen. He may have been killed. He may have been taken away and put in an institution with other children and raised as a European. So our history would have been a whole lot different.
Kelangsungan hidup Newlang memungkinkan kelanjutan garis darah keluarganya. Namun seperti mayoritas masyarakat pertama Australia, keluarga Johnson hidup dari generasi ke generasi di bawah kebijakan yang menindas. Undang-undang menerapkan kebijakan perlindungan yang diperkenalkan di 6 negara bagian antara tahun 1867 sampai 1911. Undang-undang itu ditujukan untuk menginsulasi dan memisahkan orang-orang Aborigin asli dari anak-anak campuran mereka hasil asimilasi. Dikenal sebagai generasi tercuri atau stolen generation, anak-anak campuran Aborigin itu dipisahkan dari keluarga mereka dan dikirimkan ke lembaga atau rumah anak-anak angkat untuk dijadikan orang Eropa. Negara-negara bagian memiliki kekuasaan untuk memutuskan di mana penduduk Aborigin dan Torres Strait Islander itu hidup dan siapa yang mereka nikahi. Berbicara menggunakan bahasa pribumi sebagian besar dibatasi dan dilarang sampai tahun 1970-an. Sebelum kedatangan pemukim Eropa, ada sekitar 250 bahasa yang digunakan oleh masyarakat adat. Laporan yang berjudul Overcoming Indigenous Disadvantage yang dikeluarkan oleh Komisi Produktivitas baru-baru ini menemukan bahwa pada tahun 2012 hanya 120 bahasa adat yang bertahan dalam beberapa bentuk. Banyak di antaranya yang terancam punah dan hanya 13 dari 18 bahasa yang masih digunakan secara aktif. Richard Johnson menjelaskan.
They restricted our use of our languages. The speaking of language between individuals and in families, people weren't allowed to speak their language for fear of being removed. So the speaking of language and the communication between one another became suppressed to the point that it was only done out of sight and out of earshot of people who may not have shared our cultural needs and requirements.
Desmond Purcell adalah penjaga darat dan lautan leluhur Tari Belang di wilayah Bundaberg. Ia mengatakan penghancuran bahasa pribumi adalah sesuatu yang masih belum dapat diterima oleh orang-orang Aborigin dan Torres Strait Islander.
Language is a big thing for any culture, you know, to have that language. That's what kind of separates you, you know, you got that different lingual talk. For people to come in and take that off you, that's a sense of identity that's lost. And to try and rebuild that and getting that back, that's a, you know, that's a big step in building and having that reconciliation. Because no one can just say sorry and think that it's all going to be, you know, rainbows and butterflies. It doesn't work like that. We got to find ourselves as well and move on.
Warga Aborigin dan Torres Strait Islander tidak memiliki hak untuk memilih atau menerima tunjangan jaminan sosial seperti pensiunan dan tunjangan kehamilan sampai sekitar tahun 60-an. Pada tahun 62, untuk pertama kalinya semua penduduk asli diberi hak yang sama untuk memilih dalam pemilihan federal. Namun banyak yang tidak menyadari perubahan itu karena masyarakat penduduk asli Australia tidak dipaksa untuk memilih hingga tahun 1984. Di beberapa negara bagian, masalah warga aborigin ditangani oleh departemen yang juga mengelola flora, fauna, dan satwa liar. Pengecualian dari perhitungan sensus berarti bahwa penduduk asli Australia itu dianggap sebagai bagian dari flora dan fauna. Hal itu dilakukan sampai referendum nasional pada tahun 1967 dengan lebih dari 90% penduduk negara ini memilih ya, bahwa masyarakat penduduk pertama secara resmi menjadi bagian dari populasi nasional. Richard Johnson masih berusia 16 tahun pada saat itu.
We were recognized as citizens and given the right to vote, even though prior to that some of our people were allowed to vote. There was no official recognition or instruction from government about Aboriginal people being recognized in the census. And so we jumped from being part of flora and fauna into being real people. And I preferred to stay as flora and fauna. It makes me indigenous to the country, to the land upon which I walk and live and raise my family.
Referendum tahun 1967 adalah titik balik di mana secara resmi tindakan diskriminasi terhadap penduduk Aborigin dan Torres Strait Islander berakhir. Dua tahun kemudian, semua negara bagian menghapuskan undang-undang yang memungkinkan pengambilan anak-anak aborigin di bawah kebijakan perlindungan. Dan pada tahun 2008, mantan Perdana Menteri Kevin Rudd menyampaikan permintaan maaf resmi kepada generasi tercuri. Bagi Richard Johnson, yang selalu diingatnya dengan jelas sampai hari ini, adalah ungkapan dari Perdana Menteri Partai Buruh, Paul Keating, di Taman Redfern pada tahun 1992.
We took the traditional lands and smashed the traditional way of life. We brought the diseases and the alcohol. We committed the murders. We took the children from their mothers.
Paul Keating adalah Perdana Menteri Australia pertama yang secara terbuka menangani ketidakadilan yang ditimpakan kepada penduduk asli Australia oleh para pemukim awal Eropa. Proses rekonsiliasi resmi mencapai tonggak lain pada tahun 2000, ketika 1/4 juta orang berbaris melewati jembatan Sydney Harbour untuk mendukung rekonsiliasi.
I remember it was a very emotional time for a lot of people, and the fact that there was a march over the Sydney Harbour Bridge. I think those particular instances for me derived a lot more feelings of times are changing. Sadly, the changes that we've seen have been too rare.
Didirikan pada tahun 2001, Rekonsiliasi Australia adalah organisasi terkemuka dalam memfasilitasi rekonsiliasi antara orang-orang First Nations dan non-pribumi Australia. CEO dari kelompok itu, Justin Mohammed, mengatakan riak dari peristiwa seperti pawai Sydney Harbour Bridge sangat signifikan. Dalam dekade terakhir saja, hampir 800 organisasi, bisnis, kelompok masyarakat telah menerapkan rencana rekonsiliasi mereka sendiri untuk memperbaiki kesalahan masa lalu.
There's been 25 years of this formal approach of reconciliation. The people have grown up with the bridge walks, the apology speech, which was more recently by the former Prime Minister Kevin Rudd. When they were in positions of authority and leadership, you know, the world's changed a bit about what can that organisation or company put back into maybe the social environment or people that are disadvantaged. So there is a natural sort of calling for these corporate bodies to be able to be more socially conscious with Aboriginal people.
Desmond Purcell mengatakan liputan negatif di media tentang warga First Nation telah merusak kepercayaan banyak orang.
Because you've been told so much that you can't do nothing, and you've been knocked down and knocked down and knocked down, you know, it's a lot of people just kind of give up, and we can't do that. It can't be a part of our mentality to give up. We've got to keep on pressing on and to be counted.
Interaksi antara penduduk asli dan penduduk non-pribumi Australia sangat minim. Laporan State of Reconciliation in Australia menunjukkan hanya 30% masyarakat umum bersosialisasi dengan warga Aborigin dan Torres Strait Islander. Purcell mengatakan lebih banyak kontak akan dapat membantu memecahkan hambatan itu.
Get out and meet a couple. Ask about our culture and don't be scared or standoffish. And you know, like every race, you might run into a few bad ones, but majority of us are good. Yeah, get out there and try and immerse yourself in the culture and please don't try and impose other traditions upon us. You know, we've got our own. We're not trying to impose anything on yous either. But get out there and get to know us a bit better.
Mohamed mengatakan penelitian menemukan bahwa lebih dari 80% orang Australia tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah yang tidak mereka pelajari di sekolah. Ia percaya bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang masa lalu dan keterlibatan lebih banyak dengan pribumi Australia dapat mengubah posisi sosial yang kurang beruntung bagi komunitas Aborigin dan Torres Strait Islander. Ia mengatakan kesetaraan nyata tidak dapat dicapai tanpa pengakuan formal orang-orang First Nation di dalam konstitusi Australia.
It's about acknowledging Aboriginal and Torres Strait Islander people were the first people of this country. It just sets the record right for any future development. From there, we can start addressing the issues that are at hand, but also importantly plan for the future.